Hér að vild að þá held ég að menn verið að leggja línu sem að gildir þá fyrir alla.
Það sjálfsagt mál að verða við ósk háttvirts þingmanns úr því að eftir því er leitað að forseti skýri hvað var til þess að hann bað þingmenn í allri vinsemd að gæta orða sinna þegar að svo var komið að bæði var búið að vitna til drengskaparheits þingmanna stjórnarskránni og velta vöngum yfir því að hvar menn væru staddir gagnvart því og halda því fram að þingmenn sem stæða þessu máli eða væru ekki sama sinnis og þeir sem hér hafa haldið upp umræðum væru með vonda samvisku gagnvart málinu þá fannst forseta nóg komið. Þá fannst forseta ástæði til að biðja þingmanni gæta orða sinna. Það er alvenjulegt að þingmenn séu beðnir að gæta orða sinna og það er vægt úrræði sem forseta beita gjarnan. Fleira hefur forseti ekki